Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Denne uken er det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat. Som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei, og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag, og til en episode som for første gang på en stund skal omhandle en norsk sak. Dette er nok også en av de aller mest kjente sakene, og den har så ufattelig mange lag. Denne saken tenker jeg at du og jeg kan diskutere litt nærmere sammen på Instagram, så om du ikke følger podcastprofilen min der, nemlig Forsvinningsfredag, så vil jeg definitivt anbefale deg å gjøre det. Det er nok mange årsaker til at denne saken står som uløst til dags dato, men mange peker ut hovedgrunnen som at politiet og etterforskningen ikke kom i gang før rundt 3 måneder etter forsvinningen. Da går man jo glipp av mange viktige spor og også forklaringer fra viktige personer. I tillegg til det beskrives denne saken som et av norsk politihistories mørke hull, da det er blitt begått flere feil i etterforskningen av saken. Parallelt med det så er også dette en av Norges desidert mest omtalte forsvinningssaker på norsk jord. La meg ta deg gjennom saken om 31 år gamle Trine Fransen. Aller først, hvem var egentlig Trine Fransen? Trine var en 31 år gammel kvinne, oppvokst i Fyllingsdalen i Bergen, og var yngst av totalt 3 søsken. Hun hadde ADHD, og blir derfor beskrevet som at hun var veldig høyt oppe, men kunne også være veldig sårbar. Den eldste søsteren til Trine, nemlig Mona, forteller til VGs krimpodd at oppdragelsen deres var veldig streng, men at det hadde mye å gjøre med at de vokste opp i et ganske tungt belastet område med mye rus. Dette gjorde også at da barna kom inn i ungdomsåra, så bestemte foreldrene deres at de skulle flytte bort fra Fyllingsdalen og bort fra det miljøet. Bare noen år senere så blir Trine gravid og føder sønnen Jørgen allerede som 18-åring. Trine er bare sammen med barnefaren i en kort periode, og det tar ikke så lang tid før hun kommer hjem fra Danmark med en ny kjæreste. Denne mannen var en Mona visste om fra før, da også han hadde vokst opp i Fyllingsdalen. Hun var klar over at han drev med rusmidler, og det tok heller ikke så lang tid før det smittet over på Trine. Som et resultat av dette og en hendelse der sønnen ble sett gående ute alene i bare pyjamasen, så ble sønnen til Trine tatt fra henne. Det kommer til et punkt der Trine selv også ønsket å komme seg ut av det miljøet, og hun ønsket å bli rusfri. Dette fikk hun også til og var rusfri rundt 1,5 år, og hun fikk da også hjelp av familien sin til å kunne flytte inn i en egen leilighet og virkelig få livet på rett kjøl. I perioden da hun ble rusfri, ble hun også singel, men inne på avrusning møtte hun en ny mann igjen. Mona beskriver han som samme Ulla som han forrige, og hadde en følelse på at han ikke var bra for Trine. Hun sier at herfra gikk det bare nedover. Nå, la oss gå inn I den aktuelle natten som skulle endre alt for Trines nære og kjære. Vi skal til natt til 7. mai 2004. Denne natten Trine Fransen på en fest I en leilighet sammen med sin egen samboer og noen venner. Politiet kan fortelle at Trine på et tidspunkt har gått ut av leiligheten for å ringe søsteren sin og spørre om hun kan hente henne. I krimpodden til VG forteller søsteren, altså Mona Sørensen, at Trine hadde spurt om hun kunne komme til henne, men da hadde Mona svart nei fordi hun hadde barna sine hjemme og Trine var rusa. Trine hadde så bedt om hjelp og sagt at om han finner meg så dreper han meg, hvorpå Mona hadde bedt Trine om å ringe til politiet. Trine hadde visstnok haika ned til sentrum og gitt telefonen til en mann hun haika med. Denne mannen prater da med Mona, og Mona ber denne mannen om å slippe av Trine på politistasjonen, men mannen sier at Trine ikke ønsker det. Mona hadde da sagt «gjør det». Søsteren forklarer videre at Trine hadde vært helt hysterisk, hvorpå Mona hadde sagt at hun dessverre ikke kan gjøre noe mer enn å be henne om å komme seg til politistasjonen og få de til å ta hånd om det. Hun hadde jo som sagt begge barna sine hjemme. Dette likte tydeligvis ikke Trine, så hun hadde reagert med å bli sint og legge på. Etter dette det ingen som har hørt fra Trine, og søsteren sitter med en vond følelse I magen allerede på dette tidspunktet, som var I 10-11-tiden på kvelden. Trine dukker ikke opp og gir ikke lyd fra seg gjennom hele dagen etter. Faktisk så gir hun ikke lyd fra seg på mange dager. Det ikke før 13. mai at Trine Fransen blir meldt savnet, etter at ingen familie eller venner har hørt et ord fra den da 31 år gamle kvinnen. En eller annen gang mellom 11 og 2 den 7. mai, altså formiddagen etter Trines forsvinning, så dukker samboeren hennes opp på det som heter Strakshuset I Bergen, som et offentlig tilbud for rusmisbrukere. Her ble han spurt hvor Trine var, men svaret hans var at han ikke ante. Senere den samme ettermiddagen plukker moren til samboeren han opp, og I forklaringen har hun sagt at han så litt småskrubbete ut, og at han manglet sko. Hun mente også at han ikke kom med noen god forklaring på hvor han hadde vært, så hva som skjedde I timene mellom han var på Strakshuset og til han møtte moren sin, fremdeles uvisst.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Leiligheten der Trine sist ble sett blir også ransaket, og her finner politiet flere personlige gjenstander som tilhørte Trine, nemlig busskort, husnøkler og også klær. I begynnelsen anså politiet det som lite sannsynlig at noe kriminelt hadde skjedd, til tross for funnene I leiligheten, og derfor tok de utgangspunkt I at hun hadde forsvunnet frivillig. Dermed tar det hele 3 måneder før politiet begynner å etterforske saken som en drapssak, og ikke en ren forsvinningssak. Som du kan se for deg, så gjør dette at politiet går glipp av mange potensielt viktige spor I saken. De usikre på drapstidspunktet, og det heller ingen som blir dømt for drapet, antageligvis som et resultat av for få biologiske spor. Politiet mener I hvert fall at Trine var tilbake I leiligheten igjen rundt klokka 3 på natta, etter å ha vært ute og tatt den telefonen med Mona, og at hun da har gått tilbake inn på rommet der samboeren sin, eieren av leiligheten og en kompis befant seg. Dette nå bare en antagelse, for I utgangspunktet vet vi ingenting om hvordan hverken Trine eller samboeren bevegde seg denne natten, rett og slett fordi politiet ikke sikret info fra mobilbasestasjonene før det ble slettet. I tillegg til det ble heller aldri eieren av leiligheten de befant seg I avhørt, og han døde også før politiet satte I gang med drapsetterforskning. Utover funnet av busskort, husnøkler og klær, så fant politiet ingen ytterligere spor I den aktuelle leiligheten. Senere viser etterforskningen at samboeren og vennene I leiligheten forsøkte å stjele en lastebil I 8-tiden på morgenen, men at de ble tatt for det. Hva var det de egentlig trengte denne lastebilen til? Samboeren og vennene har forklart til politiet at de trengte den I forbindelse med noe narkotika. Ifølge en av vennene som var på adressen den aktuelle natten, så skal visstnok samboeren til Trine ha bedt om å få kjøpe en skinnjakke den aktuelle kvelden. Og vennen ble også spurt om han hadde noen sorte søppelsekker liggende. Denne vennen har da forklart at samboeren fikk skinnjakka, men at han ikke hadde noen søppelsekker. Disse påstandene har samboeren imidlertid nektet for, og det eneste han erkjenner at har skjedd, at de forsøkte å stjele lastebilen I morgentimene. Han har faktisk uttalt seg om hva som skjedde denne natten I Bergens Tidende I september 2009. Da forklarer han følgende. Trine sto og pratet med noen I inngangspartiet. Jeg satt inne I stua og klarte ikke å se hvem det var eller hva de holdt på med. Jeg husker jeg tenkte at de holdt på å stjele tabletter fra han vi var på besøk hos. Det var sist gang jeg så Trine. Kan det være en sannsynlighet for at politiet heller burde sett I retning av denne mannen som Trine skal ha haiket med? Det sannsynlig at forsvinningen ikke hadde noe med de på adressen å gjøre? Og I så fall, hvem var denne ukjente mannen? I januar 2007 utlovet Trines familie en dusør på 250 000 kroner til personen som kunne komme med tips som ville løse saken. Dette jo også en veldig fin taktikk, men her så man at det resulterte også I veldig mange rykter. Jeg kommer straks tilbake til dem, men politiet har også uttalt at noe av det som har vært utfordrende I denne saken og I flere saker som ligner, miljøet som offeret var I. Det har oppstått en rekke rykter som har gått I sirkulasjon I dette miljøet, og politiet kan dermed ikke bekrefte eller avkrefte hvor sant det. Det største ryktet som gikk akkurat I denne saken var at Trine visste noe hun ikke skulle I forbindelse med et narkotikasalg, og at hun skyldte penger. Dette var visstnok et veldig vanlig rykte I dette miljøet og I lignende miljøer, så politiet tok ikke dette som helt troverdig nødvendigvis. 6. februar 2007 blir Trines samboer og kompisen hans pågrepet. Samboeren blir siktet for drapet, mens vennen blir siktet for å gjemme liket. Ha I bakhodet nå at politiet fremdeles ikke har et lik på dette tidspunktet, og det har de for så vidt ikke nå heller. Allerede 1,5 år etter siktelsene blir sakene mot dem begge to henlagt på beviset stilling. Helt siden den gang har samboeren nektet for å ha noe med dette å gjøre, og han står ved forklaringen sin. Dessverre resulterer alt dette I at vi I dag ikke har noen flere spor eller mistenkte I saken. Trines lik aldri funnet, og familien har aldri fått et svar på hva som egentlig skjedde med henne. Personen eller personene som har gjort dette, og eventuelt skjult like, har definitivt gjort det på en måte for å sikre seg at hun aldri skal bli funnet. Men det likevel en sannsynlighet for at hun kan bli funnet? Det gjenstår å se. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg tilbake med en helt ny en allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.